Dagur 38. Þakklætir alnetið og þeir tengingar sem okkur standa til boða með því að taka þátt. Facebook og aðrir samfélagsmiðlar ná til milljóna manna og styrkja net samhugsandi sálna af sama meiði, hjartalagi eða viðhorfum sem þeir deila. Allir geta fundið sína fjölskyldu, samfélag eða vettvang, fyrir vöru, hugsun, ást eða aðra snertingu við alveruna. Alnetið er vettvangur þakklátrar snertingar við almættið, ef þú vilt. Alnetið er ást. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.